마시다 세치 임그대바 앞다 세대 임 에피스톨한테 약간의 디모데 에피스톨한테 약간의 디모데 카피톨 1 începând cu versetul 15 până la sfârșit. O adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Dar am căpătat îndurare pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine cel din tâi toată îndelunga lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în El, prin urmă, ca să capete viața veșnică. Al împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu, să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Porunca pe care ți-o dau fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Din numărul lor sunt Imeneu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna satanei ca să se învețe să nu hulească. Ne aminteam și cu alte prilejuri, când meditam asupra acestor texte, că Apostolul Pavel va adresa tânărului Timotei. Am văzut că și aici într-un verset se numește fiul meu, da? Era un copil al lui credință. Îi adresează tânărului colaborator Timotei porunca aceasta să lucreze în Efes și să stea împotriva celor care aduceau sau riscau să aducă o învățătură abătută de la Evanghelie. Să le stea împotrivă, să demonteze, dacă pot spune așa, aceste false învățături și în felul acesta să păstreze cu ajutorul lui Dumnezeu curăția doctrinară și nu numai în adunarea din Efes. Timotei are din partea lui Dumnezeu această autoritate să poată împărți cuvântul lui Dumnezeu și de asemenea să poată într-adevăr să stea împotriva celor care căutau să denatureze învățătura cea adevărată. Am văzut de asemenea această pocăință adâncă, sinceră, profundă a lui, când amintește despre situația lui de dinainte, când amintește despre starea lui de dinainte de a cunoaște pe Domnul Iisus Hristos, împotrivitor, unul care a hulit numele lui Dumnezeu, ca unul care a prigonit biserica lui Dumnezeu, și aceste mărturisiri le face cuvântul lui Dumnezeu de 6 ori. De 3 ori în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9, capitolele 22, capitolul 26, de asemenea în Galateni, capitolul 1, și în Filipeni, și în ultimul rând, în locul acesta. Deci iată că această mărturisire despre faptul acesta că a fost un om extrem de păcătos, că a fost un om care s-a împotrivit lucrării Domnului Iisus Hristos, această repetare a aducerii aminte despre viața lui este un semn, este această dovadă, dacă am putea spune, cu privire la profunzimea pocăinței Apostolului Pavel. S-a pocăit profund atunci când a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos, se va pocăi probabil de-a lungul anilor și va mărturisi lucrul acesta pentru a arăta încă o dată, cum spune el, că Dumnezeu l-a ales să fie o pildă sau un exemplu că harul lui Dumnezeu poate să mântuiască și pe cel mai păcătos dintre oameni. Foarte probabil că în mod realist privind lucrurile, Saul din Tars n-a fost chiar cel mai păcătos dintre oamenii care au trăit pe pământul acesta. Însă este propria sa evaluare. este propria lui mărturisire și o face cu convingere, pentru că în fața luminii Evangheliei, credinciosul mântuit își vede, chiar și după ani de zile, își vede profunzimea păcatelor care i-au fost iertate prin sângele Domnului Iisus Hristos. Aș face o paranteză. Mă gândesc că dacă am avea profunzime, poate nu profunzimea Apostolului Pavel, dar dacă am pătrunde mai adânc în ființa noastră și să vedem de unde ne-a scos Dumnezeu, din ce stare ne-a mântuit Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus Hristos, probabil că o asemenea introspecție, privire lăuntrică proprie, ne-ar ajuta să putem fi cu mult mai recunoscători decât suntem, să putem fi cu mult mai recunoscători decât o arătăm, cu privire la prețul nespus de mare al mântuirii noastre. Mă gândesc la cât de slabe sunt deseori manifestările noastre de recunoștință față de jertfa Domnului Iisus Hristos, inclusiv când suntem împreună. Este dovada slăbiciunii noastre, dar cred că este și dovada acestei lipse de profunzime cu privire la adâncul din care ne-a scos Dumnezeu. Închid această paranteză și Apostolul Pavel, repet, își va deschide inima de fiecare dată, de o manieră publică, pentru că iată mărturisirea lui rămâne de-a lungul veacurilor pe paginile Sfintelor Scripturi, tocmai ca să ne încurajeze să înțelegem încă o dată ce preț mare are mântuirea noastră prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Pe de altă parte, este această explozie, dacă aș putea spune, de închinare. Cu cât inima celui credincios va fi mai mult smerită de Dumnezeu sau vom înțelege smerenia ca o stare, de fapt, ca o stare normală pentru viața creștină, cu cât vom pătrunde mai mult în viața noastră și vom vedea de unde ne-a scos Dumnezeu, cred că va fi cu atât mai mare slava pe care o vom aduce lui Dumnezeu, proslăvirea lui Dumnezeu, mulțumirile noastre la adresa lui Dumnezeu. După ce și arată, ca să spun așa, adâncul de unde l-a scos Dumnezeu, apoi parcă îl vezi prin credință de Apostolul Pavel, cum își îndreaptă privirile spre cer și cum se pleacă în închinare înaintea lui Dumnezeu. Această superbă doxologie din capitolul, din versetul 15 și care se repetă și în alte locuri ale scrierilor lui, această expresie de închinare profundă ne aduce aminte cât de mult îl prețuiește Pavel pe Dumnezeu. Cât de mult îl prețuiește pe Domnul Iisus Hristos. Și sigur că în viața lui, cred că au fost dese momentele acestea în care își exprimă închinarea, recunoștința, mulțumirea înaintea lui Dumnezeu. Acest verset 17, împăratului veșnicilor, nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie slava și cinstea și așa mai departe. Cei care s-au aplicat mai atent asupra cuvântului lui Dumnezeu comentează cu privire la versetul acesta că închinarea aceasta adusă de Apostolul Pavel este deopotrivă înaintea lui Dumnezeu Tatăl, dar și a Domnului Iisus Hristos. Este greu să le deosebești, pentru că sunt caracteristici care dau la iveală trăsăturile lui Dumnezeu sau ale Dumnezeului triunic, sunt aspecte care îl detașează pe Dumnezeu Tatăl, sunt de asemenea aspecte care pot să se refere la Domnul Iisus Hristos. Oricum ar fi, putem să înțelegem închinarea pe care o aducem sau să o aducem lui Dumnezeu Tatăl și Domnului Iisus Hristos. Repet, este această explozie, această manifestare de inimă în închinare înaintea lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. Nu intru în detaliile acestor trăsături atribute ale Dumnezeirii. Este însă de folos să putem medita din cuvântul lui Dumnezeu Atunci când avem deschiderea de inimă, să putem medita asupra atributelor lui Dumnezeu. Aici de pildă sunt amintite câteva, această unicitate a Dumnezeirii, Dumnezeului triunic, care exclude orice altă zeitate sau care exclude orice formă de idolatrie. Și Dumnezeu se descoperă poporului Israel ca acest Dumnezeu unic. Dumnezeu se descoperă lui Moise întâia oară ca acest Dumnezeu care de la început este un Dumnezeu triunic, un Dumnezeu singur, un Dumnezeu suveran, o trinitate care, iată, se descoperă prin revelație a acestui mare credincios și mai apoi aceasta, repet, va desfința orice gând de idolatrie. Ce minunat să putem înțelege din Scriptură această unicitate a Dumnezeului nostru. Un Dumnezeu minunat care, iată, se așează mai presus de tot și mai presus de toate. Pe de altă parte, este aici descoperită acest atribut al lui Dumnezeu, un Dumnezeu nevăzut. Sigur că Scriptura ne aduce aminte de acele imagini, teofanii, acele apariții ale ființei dumnezeiești în Vechiul Testament și cel mai mult este această imagine a Domnului Iisus Hristos care l-a descoperit pe Tatăl. Foarte probabil că acest nevăzutului să se refere exclusiv la Dumnezeu Tatăl. Spunea Domnul Iisus Hristos, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului Fiu, acela care este în sânul Tatălui, l-a făcut cunoscut nevăzutului Dumnezeu și așa mai departe. Mai apoi, după această paranteză destul de largă, cu privire, repet, la mărturisirea proprie și mai apoi la această doxologie, la această închinare înaintea lui Dumnezeu, Apostolul Pavel revine și treia porunca pe care i-o dă lui Timotei. Aminteam și altă dată că porunca aceasta țintea sau privea pe aceia care ajunseseră și în Efes cu ca purtător de învățătură abătută, care se detașa de la curăția Evangheliei. Amintim că era vorba de acei iudaizatori, de acei oameni care, alături de adevărurile Evangheliei, pe care foarte probabil nu le vesteau cu toată convingerea, aduceau însă lucrurile formale ale legii, aduceau această parte legalistă pe care o atașau mântuirii pe care o dădea jertfa Domnului Iisus Hristos. Această doctrină falsă a amăgit și amăgește încă mulți oameni. Ori Apostolul Pavel, așa cum știm, și va mărturisi el corintenilor de pildă, căci n-am vrut să știu între voi nimic altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Legea, obiceiurile, tradițiile și așa mai departe, toate adăugate la jertfa Domnului Iisus Hristos, nu făceau decât să știrbească, nu făceau decât să pună în umbră sacrificiul Domnului Iisus Hristos și în privința aceasta Pavel este extrem de ferm, extrem de categoric, niciun amestec cu privire la mântuirea de plină în jertfa Domnului Iisus Hristos, porunca pe care ți-o dau fiului Timotei. Ne reamintim că acest mesaj, această epistolă, poartă acest caracter de dispoziție, de poruncă. Nu este porunca unui om autoritar, nu este porunca unui dictator, este porunca unui om al lui Dumnezeu, este porunca pe care o transmite Pavel din partea Domnului Iisus Hristos. Și cu aceasta ne atrage luarea minte asupra faptului că lucrurile pe care trebuia să le facă Timotei erau extrem de serioase. Nu erau încercări doar, nu erau ameliorări ale unei stări de fapt, Și era un lucru extrem de serioase, Timotei trebuia să stea împotriva acestor oameni care veniseră cu învățătură abătută. Avea autoritatea? Da. Avea autoritatea aceasta. Este aici o referire și aș vrea să o detaliem puțin. Prorociile făcute despre tine. Mai amintește și el și în altă parte despre darul pe care Timotei l-a primit prin prorocie și prin puterea mâinilor credincioșilor din adunare. Prorociile făcute despre tine. Atunci când ne gândim la prorocii, deseori și poate în primă instanță ne gândim la profețiile Vechiului Testament. La acele anunțuri, dacă vrem, ale sfinților proroci care, așa cum știm, pe de o parte sugrăveau starea poporului de cele mai multe ori o stare deplorabilă sau stare de păcat sau de idolatrie, iar mai apoi acești profeți însuflați de Duhul lui Dumnezeu aminteau sau anunțau lucrurile viitoare pe care avea să le facă Dumnezeu. În cadrul acestor profeții ale Vechiului Testament, un loc central îl deține persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Nu e vremea să detaliem lucrurile acestea, însă, cum spuneam Apostolul Petru, toți prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Lucruri care aveau să se întâmple în viitor și lucruri care s-au întâmplat. Însă, în lumina Noului Testament, prorocii sau profeții Noului Testament au o lucrare diferită. Întâi de toate, acești proroci, despre care cuvântul ne spune că biserica a fost așezată pe temelia apostolilor și prorocilor. Nu este vorba de prorocii Vechiului Testament, ci este vorba de acești proroci ai Noului Testament, niște oameni daruri, cum se spune în Efeseni, și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci și așa mai departe, niște credincioși care aveau din partea lui Dumnezeu această capacitate spirituală ca să descopere cuvântul lui Dumnezeu, pentru că se amintea și altădată, până când a fost închegat Noul Testament, deci în primul secol, până atunci credincioșii utilizau scripturile Vechiului Testament, însă aceste scripturi ale Vechiului Testament erau explicate de frați, de apostoli, de proroci, pentru ca să li se aducă înțelegerea în lumina Noului Testament sau în lumina jertfei Domnului Iisus Hristos. E bine, o asemenea lucrare de sfătuire, de vestirea cuvântului, de explicarea cuvântului lui Dumnezeu cu un har deosebit, o făceau prorocii Noului Testament. Din când în când însă, profeții Vechiului Testament aveau și prevestirea sau anunțarea unor evenimente viitoare. De exemplu, prorocul Agag, mi se spune în cartea Faptele Apostolilor spre finele cărții, că a profețit că va avea loc o foamete. Și într-adevăr, spune naratorul Luca, acea foamete a fost în vremea împăratului Claudiu. Deci a anunțat un eveniment viitor prin inspirația Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Acum revenind la expresia de aici, după prorociile făcute despre tine, foarte probabil să fie cazul ca în Derbe, în Listra, în acele cetăți de unde a fost recrutat Timotei, în acele biserici să fi fost oameni credincioși care să fie avut acest dar spiritual de proroci, de profeți ai Noului Testament și care să fi anunțat biserica cu privire la faptul că Timotei va fi chemat să facă o lucrare de vestire Evangheliei, de cărmuire și așa mai departe. Cu alte cuvinte, o lucrare de excepție, o lucrare puțin comună. Și Apostolul Pavel este pus la curent când ajunge a doua oară în cetățile Derbe și Listra, este pus la curent de către frații de acolo, poate și unii proroci, care îi vă spune, frate Pavel, iată, între noi se află un tânăr ne-am primit din partea lui Dumnezeu descoperirea că tânărul acesta poate să fie un destoinic slujitor al Evangheliei și de aceea ți-l recomandăm. Și Apostolul Pavel ia aminte la lucrul acesta. Prețuiește calitatea fraților de la Derbe, calitatea fraților de la Listra, de a fi avut Duhul acesta al profeției și de a fi învățișat pe tânărul Timotei ca un om, un dar deosebit, un dar de învățător, un dar de cârmuitor, pe care să îl ia în lucrare. Și Pavel, după ceva vreme când îi va scrie această epistolă, îi va spune, au fost profeții făcute despre tine că vei avea autoritate în biserică. Nu vei fi un om obișnuit. Nu vei fi un frate care să nu fie ascultat, ci vei fi un frate, un credincios care vei avea autoritate. De ce? Pentru că Dumnezeu, mai înainte de a fi tu în această lucrare, a profețit că vei avea o asemenea autoritate. De aceea spune el porunca pe care ți-o dau fiule Timotei după prorocire făcute mai înainte despre tine. Cred că această amintire a profețiilor făcute despre Timotei vor demonstra lui Timotei autoritatea lui Dumnezeu. Nu era doar porunca venită de la Pavel. Deși și aceasta putea să aibă o mare autoritate pentru că era porunca unui apostol. Dar Pavel va adăuga la această poruncă pe care o transmite din partea lui Dumnezeu, va adăuga forța sau puterea profețiilor făcute despre el. Era deci o dublă mărturie cu privire la ceea ce avea să facă Timotei, cu privire la autoritatea pe care trebuia să o manifeste odată, o mărturie a apostolului Pavel și pe de altă parte o mărturie a fraților proroci din Derbe și din Listra. Și această dublă mărturie va conferi, dacă vrem, autoritate lui Timotei să stea împotriva iudaizatorilor și a celor care urmau să aducă sau aduceau deja învățătura abătută. Deși puțin mai târziu îl regăsim, cel puțin din scrierea lui Pavel pe Timotei, care pare din punct de vedere fizic un credincios cu anumite slăbiciuni trupești firav. E bine, din punct de vedere duhovnicesc, Timotei rămâne un stâlp, rămâne un lucrător destoinic și așa cum spuneam și altă dată, lucrarea lui la Efes se confirmă sau se probează prin ceea ce va spune cam 30 și ceva de ani mai târziu Apostolul Ioan, când va spune despre biserica din Efes în Apocalipsa capitolul 2, că a pus la încercare pe cei care ziceau că sunt apostoli și nu i-au găsit. Cu alte cuvinte, biserica din Efes, învățată de Timotei, a prins această autoritate să refuze lucrarea falsă a unor falși apostoli. Aici porunca aceasta pe care o dă Pavel este legată iarăși de un lucru important. Spune aici, este să te lupți lupta cea bună a credinței. Să mergi pe un drum de corectitudine față de Dumnezeu. Să te lupți lupta cea bună a credinței. Este această, dacă vrem, acest drum pe care se angajează Apostolul Pavel, pe care se angajează apostolii, pe care se angajează credincioșii Noului Testament. Lupta cea bună a credinței. Și aici, pe urmă, am citit și am întâlnit acest pasaj care a născut și naște controverse. Ce este cu această credință însoțită de un cuget? Unii l-au păstrat curat, alții nu l-au păstrat curat. Și iată că aceia care n-au păstrat un cuget sau o conștiință curată au această expresie, au căzut de la credință sau mai aproape de original, au naufragiat de la credință. Și, repet, Este un text care a născut, datorită firii noastre pământești, a născut anumite înțelegeri, unele chiar eronate. Aș vrea să ne apropiem un pic de textul acesta și în ceea ce privește abordarea acestui text cu privire la naufragiul credinței. Despre ce este vorba? În privința aceasta sunt două curente mari de gândire, poate chiar și trei, și aceste curente de gândire socotesc, unul dintre ele, socotesc că oamenii despre care se spune aici că și-au pierdut cugetul curat, și-au căzut din credință sau au naufragia de la credință, există un curent de gândire care socotește că aceștia erau oameni care primiseră credința mântuitoare a Domnului Iisus Hristos. Credința mântuitoare nu ține de noi. Acesta este darul lui Dumnezeu împreună cu întreaga mântuire, cum se spune în Efeseni, capitolul 2. Întreaga mântuire, inclusiv credința, este darul lui Dumnezeu. Această credință mântuitoare se oferă de Dumnezeu omului păcătos, care să îl ajute pe omul păcătos să primească mântuirea lui Dumnezeu. Și acest curent de gândire spune că alături de acest prim pas, credința mântuitoare, există în viața noastră de oameni credincioși această credință trăită ca o experiență personală. Sau mântuirea în viața prezentă. Credința ca experiență personală poate și are uneori abateri, derapaje, naufragii. Abateri. Cine n-a trecut prin ispita mâniei? Cuvântul spune, mâniați-vă și nu păcătuiți. Cine n-a trecut prin cine știe ce alte abateri de un fel sau altul? Iuțimea, vorbirea de rău și așa mai departe, sunt deseori experiențe triste ale multor credincioși ale noastre. Abate de la drumul drept. Abate de la cuvântul lui Dumnezeu. Cum se rezolvă acestea? Duhul Sfânt ne înștiințează. În măsura în care avem o conștiință curată, un cuget treaz, Duhul Sfânt ne înștiințează când avem asemenea abateri. Și calea de redresare este calea pocăinței. Toți aceia dintre noi care am constatat și constatăm aceste abateri de la sfințenia căii lui Dumnezeu, avem această mustrare de conștiință și mai apoi avem calea de a reînnoda părtășia sau legătura cu Dumnezeu pe calea aceasta a pocăinței. Mai apoi în viață apar sau pot să apară în viața unor credincioși derapaje. Aceasta înseamnă mai mult decât abaterile. Derapajele înseamnă abateri grave și uneori abateri de durată. Păcate care se instalează poate în viața unora sau altora dintre cei credincioși și care să nu fie conștientizați de cugetul lor. Cuget care poate uneori tinde să fie amorțit, să fie adormit datorită persistenței unor abateri sau a unor păcate. Acestea sunt derapaje. Și atunci trebuie să intervină disciplina lui Dumnezeu. Sigur că și frații sunt chemați să administreze disciplina și lucrul acesta nu place. Și lucrul acesta este contestat când frații, în virtutea autorității pe care Dumnezeu le-a dat-o, sunt chemați pe terenul bisericii să administreze disciplina pentru a corecta pe cel care a derapat sau care s-a bătut grav de la viața creștină normală. Pot fi și în cazul acesta căi de redresare. Dumnezeu poate și trezește deseori chiar și pe aceia care repet au avut sau au aceste derapaje. Și Dumnezeu prin pocăință adâncă, profundă, reală, poate să restabilească legătura acestor credincioși cu El însuși. Mai există, cel puțin în accepțiunea unor cercetători ai Cuvântului Dumnezeu, și abateri extrem de grave, a căror disciplinare poate să însemne lucruri mult mai grele, până la moartea în trup a celui care nu se întreaptă sau nu se pocăiește. Repet, sunt teritorii sensibile, aș vrea să le luăm cu toată atenția și să nu mergem mai departe decât ne descoperă cuvântul lui Dumnezeu. De pildă, aici se amintește despre acești doi, Imeneu și Alexandru, pe care spune Apostolul Pavel, i-am dat pe mâna satanii. Sunt cercetători ai Cuvântului Dumnezeu care spun că aceasta sau acesta era ultimul act de disciplină, cea mai severă, cea mai dură și care avea într-adevăr să se manifeste în trupurile acestor oameni, foarte probabil prin suferințe la limită. Spuneam că acesta poate fi un curent de gândire, repet, deci credincioși care să aibă mântuirea lui Dumnezeu, credincioși care din neveghere să înregistreze abate, să înregistreze derapaje sau aceste naufragii sau aceste îndepărtări de la ținta Sfințenii. Un alt curent de gândire este și acela că în context este vorba de acei oameni care au fost în fața Evangheliei, au fost în adunări, au părut a manifesta o credință, dar fără să fie credința mântuitoare, ci o anumită acceptare cu mintea formală a credinței sau a Evangheliei, dar care mai apoi, pentru că n-au avut o credință mântuitoare, oamenii aceștia au răstălmăcit Evanghelia, s-au depărtat de Evanghelie, ba mai mult decât atât au luptat împotriva Evangheliei, devenind vrășmași ai Evangheliei. Sub referiri mai largi în cuvânt și în Iuda și în alte cărți ale Noului Testament cu privire la această stare de apostazie, de apostați, repet, deci oameni care au fost în mediile Evangheliei, oameni care au părut a crede, dar n-au avut credința mântuitoare și care mai apoi s-au depărtat de Evanghelia curată, au înlocuit-o cu altă Evanghelie falsă și oamenii aceștia ajung în final vrăjmași al Evangheliei sau apostați. Și mai există o a treia abordare care spune că aici ar fi vorba de acei credincioși care mântuiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos, căzând în cine știe ce păcate grave, și-au pierdut mântuirea. Este un subiect predilect al unora dintre noi, nu intru pe acest teren, Scriptura nu ne spune despre o asemenea posibilitate, despre o asemenea cale. Dar, repet, sunt curente de gândire. Acum aș vrea să fim însă atenți și să luăm de aici partea pozitivă, partea care să ne ajute. Timotei, întâi de toate, este detașat de ceata acestor oameni care n-au ținut, dacă au avut credința mântuitoare, n-au ținut această credință de experiență personală bine legată de situația conștiinței. Aici aș vrea să fim atenți. Când este vorba de trăirea cu adevărat a mântuirii, aici sunt puse, dacă vrem, alături credința aceasta pe care ne-o dă Dumnezeu, pe care s-o trăim și spune cuvântul cu dragoste și într-un cuget curat sau într-o conștiință curată. Mântuirea lui Dumnezeu va ajuta la curățirea cugetului nostru de faptele moarte, cugetului nostru încărcat de vechile păcate, va înnoi cugetul nostru și mai apoi, de-a lungul vieții noastre de credință, suntem chemați să angajăm întreaga noastră ființă pentru păstrarea unui cuget curat. Dumnezeu are lucrarea Lui fără îndoială, dar omul are responsabilitatea Lui să rămână treaz, să rămână cu această conștiință curată. Și așa cum spuneam, atunci când vin semnale de a bate față de cuvântul lui Dumnezeu, conștiința aceasta să fie primul semnal care să ne ajute să vedem situația, să vedem abaterea și să ne pocăim de păcatele care apar uneori în viața noastră, chiar și ca oameni mântuiți. Nu împărtășim de niciun fel această doctrină falsă a perfecțiunii. Sunt credincioși care spun, sau oameni care spun că odată mântuit, credinciosul nu mai face nicio greșeală. Este o doctrină falsă. Cuvântul ne spune că datorită firii noastre pământești, viața noastră de oameni credincioși trece uneori din nou pe cărarea abaterii, a păcatului, a mărăciunii. Nu este drumul normal. Dar aceste abateri, așa cum spuneam mai înainte, sunt rapid semnalate de cuvânt și de conștiință și în viața credinciosului serios, aceste abateri sunt rapid reglate. Cum? Prin pocăință și prin aducerea lor înaintea lui Dumnezeu prin mărturisire. De asemenea, aș vrea să fac o precizare necesară. Când este vorba de abateri, de păcate, cu alte cuvinte, în viața credinciosului, în relația cu Dumnezeu, dar și în relația cu cei din jur, reglarea nu se produce doar pe orizontală. Mărturisesc înaintea lui Dumnezeu că l-am jignit pe fratele, că l-am mințit pe fratele, că am făcut cine știe ce altă abatere, nu se reglează doar pe orizontală. Se începe cu mărturisirea înaintea lui Dumnezeu, dar această reglare se face și pe orizontală. Te duci la fratele tău, mărturisești păcatul pe care l-ai făcut împotriva lui, împotriva altora, și în felul acesta este această curățire a cugetului, este această restabilire a relațiilor cu cerul și a relațiilor cu Dumnezeu. De câte ori se întâmplă faptul acesta, că la multele noastre abateri, la multele noastre, eu știu, greșeli, păcate, făcute împotriva celor din jur, să credem că le putem rezolva doar cu Dumnezeu. Este fals lucrul acesta. Cuvântul ne spune că trebuie mărturisite aceste păcate ale noastre în relația cu ceilalți, pentru ca, într-adevăr, relația să poată fi restabilită și, de asemenea, relația cu Dumnezeu să poată fi restabilită. Deci, repet, e vorba de această conștiință, acest cuget curat, care însoțește mereu trăirea mântuirii noastre. Mai este vorba, de altă parte, și de dragoste, mai este vorba și de alte calități ale vieții creștine ce sunt puse în lucrare pentru a da o mărturie pe care cugetul curat, pe care unii l-au pierdut. Cugetul curat se poate întina și păcatul întinează cugetul. Și ca el să redevină curat, trebuie, așa cum aminteam, să mergem pe calea pocăinței adevărate și în felul acesta Dumnezeu curățește prin sângele Domnului Iisus Hristos, cum se spune în prima epistolă a lui Ioan, capitolul 1, dar dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice fără de lege, să curățească cugetul nostru. Domnul să ne ajute să putem privi cu toată seriozitatea pe drumul credinței noastre. Să ne rugăm să ne păzească Dumnezeu de abateri, să ne păzească Dumnezeu de derapaje și cu atât mai mult să ne păzească de posibile naufragii. Dumnezeu să ne ajute să putem rămâne, cum spune cuvântul, strâns lipiți de Domnul Iisus Hristos și aceasta spre slava Lui și spre noastră. Amin.